Важна штодзённа ўмацоўваць веру праз уважлівае слуханне Божага слова, цэлібрацыю сакраментаў, асабістую малітву і канкрэтныя ўчынкі любові да бліжняга, нагадаў папа Францішак сёння падчас сустрэчы з вернікамі на малітве «Анёл панскі» ў Ватыкане.
Il Vangelo di oggi ci presenta un singolare esempio di fede nell'incontro di Gesù con una donna cananea.
Сённяшняе Евангелие дэманструе нам выключны прыклад веры ў сустрэчы Езуса з жанчынай з Ханаана, якая была чужынкай для юдэяў. Падзеі адбыліся, калі ён ішоў да гарадоў Тыр і Сідон на паўночным захадзе Галілеі. Менавіта тут жанчына папрасіла Езуса аздаравіць яе дачку, якая, кажа Евангелие, была цяжка апантанная злым духам. У першы момант здавалася, што пан не слухаў яе балючага крыку, таму нават прыйшлося ўмяшацца вучням, што заступілі за яе. Уяўная раўнадушша Езуса не засмуціла гэту маці, якая настойвала на сваім.
La forza interiore di questa donna che permette di superare ogni ostacolo va ricercata nel suo amore materno e nella fiducia.
Унутраную сілу гэтай жанчыны, якая дапамагла ёй пераадолець усе перашкоды, трэба шукаць у яе матчынай любові і даверы, што Езус можа споўніць яе просьбу. Гэта мяне прымушае задумацца пра сілу жанчын. Сваёй моцай яны здольныя здзейсняць вялікія справы. Мы ведаем шмат такіх. Можам сказаць, што гэта любоў кіруе верай, а вера са свайго боку становіцца ўзнагародай за любоў. Жаласная любоў да ўласнай дачкі прымусіла яе крычаць: «Змілуйся нада мною, пані, не сыне Давіда», а настойлівая вера ў Езуса дазволіла ёй не трапіць у роспач нават перад абліччам першага адмаўлення. Жанчына пакланілася яму і сказала: «Пане, дапамажы мне».
Alla fine, davanti a tanta perseveranza, Gesù rimane ammirato, quasi stupito dalla fede di una donna pagana.
Напрыканцы, перад абліччам такой настойлівасці, Езус застаўся моцна ўражаны, амаль здзіўлены верай язычніцы. Таму згадзіўся, кажучы: «О, жанчына, вялікая вера твая, няхай станецца табе, як жадаеш». І з гэтага моманту яе дачка стала здаровай. Гэта сціплая жанчына была ўказана Езусам у якасці прыкладу непарушнай веры. Яе настойлівасць у просьбе аб умяшанні Хрыста з'яўляецца стымулам для нас, каб не апускаць рукі, не расчароўвацца, калі бы ваем прыгнечаная цяжкімі жыццёвымі выпрабаваннямі. Пан не адварочваецца ў іншы бок перад абліччам нашых патрэбаў, і калі часам здаецца нячулым да просьбаў аб дапамозе, то гэта каб выпрабаваць і ўмацаваць нашу веру. Мы павінны працягваць крычаць, як гэта жанчына: «Пане, дапамажы мне! Пане, дапамажы мне!» Вось так, з настойлівасцю і адвагай. Адвага патрэбна ў малітве.
Questo episodio evangelico ci aiuta a capire che tutti abbiamo bisogno di crescere nella fede e fortificare la nostra fiducia in Gesù.
Гэты евангельскі ўрывак дапамагае нам зразумець, што ўсе мы маем патрэбу ў тым, каб расці ў веры і ўмацоўваць наш давер да Езуса. Ён можа дапамагчы нам знайсці шлях, калі мы згубілі компас у нашым пілігрымаванні, калі дарога больш не здаецца прамой, але няроўнай і цярністай, калі цяжка быць вернымі ўласным абавязкам. Важна штодзённа ўмацоўваць нашу веру праз уважлівае слуханне Божага слова, цэлібрацыю сакраментаў, асабістую малітву, як усклікання да яго: «Пане, дапамажы мне», і канкрэтнымі ўчынкамі любові да бліжняга.
Affidiamoci allo Spirito Santo affinché lui ci aiuti a perseverare nella fede.
Даверымся Святому Духу, каб ён дапамог нам трываць у веры. Дух напаўняе адвагай сэрцы вернікаў, дае нашаму жыццю і нашаму хрысціянскаму сведчанню сілу пераканаўчасці і ўпартасці, заахвочвае нас перамагаць недавер да Бога і абыякавасць да братоў. Няхай Панна Марыя зробіць нас больш свядомымі нашай патрэбы ў Пану і Яго Духу. Няхай выпрасіць для нас моцную веру, адважную, поўную любові, любові здольнай станавіцца мужнай малітвай да Бога.
Ci tenga una fede forte, una fede coraggiosa, piena di amore e un amore che sa farsi supplica, supplica coraggiosa a Dio.
Пасля марыйнай малітвы Францішак прывітаў прысутныя на плошчы Святога Пятра групы пілігрымаў і ўдзяліў усім сабраным сваё благаслаўленне.